Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Eterė rubrikos Meilėte su ja laida ar Maironio gyvenimiškas požiūris ir kūryba dar aktuali 21-ame amžiuje ir laidos vedėja profesorė Vilija Targamadze. Šiandien vieši Vilniaus studijoje ir Kauno studijoje tyrinėtojai Maironio kūrybos, tai Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslinė darbuotoja daktarė Brigita Speičytė, sveiki. Taip pat Maironio Lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė, sveiki.
Sveiki.
Ir aktorius Aleksandras Rubinovas, sveiki.
Labą vakarą.
Taigi, kalbame apie ganėtinai įdomią asmenybę, kuri gimė 1862 metais spalio 21 dieną ir mirė 1932 metais birželio 28 dieną. Tai yra 19 amžiaus antroji pusė ir 20 amžiaus pirmoji pusė. Tai kunigas, profesorius, pedagogas, poetas, kultūros veikėjas. Kuogi jis yra ypatingas, ponia Aldona?
Tai dar kartą labą vakarą. Aišku, 21-ame amžiuje žiūrint į Maironio gyvenimą, tai reikėtų ieškoti tam tikrų paralelių ir jų rastume. Šiaip Maironio gyvenimą turbūt reikėtų suskaityti tam tikrais etapais ir tuomet kažkaip pajustume tą jo gyvenimo kelią. Laiminga vaikystė tarp trijų kartų su trimis seserimis Pasandravy, vėliau Bernotuose Raseinių rajone, su įdomiais tėvais, ypatingai buvo tėvas, puikus ūkininkas, nusprendęs išleisti savo vienturtį sūnų į mokslus, tada Kauno gimnazija, rusų kalba, kur berniukas atvažiuoja ir nemoka tos kalbos ir lieka antrus metus kartoti kurso, tada pastebėti gabumai jau gimnazijoje literatūrai. Kitas etapas, manyčiau, būtų labai svarbus paties Maironio, tai kai jis išvažiuoja į Kijevo universitetą studijuoti literatūrą. Mes turime šioje vietoje nepamiršti ir niekada neakcentuoti, kad Maironis buvo tėvų nuvarytas į kunigų seminariją, tai yra netiesa, tėvai jam leido rinktis ir jis svajojo jau iš jaunystės studijuoti literatūrą, nes jį traukė kūrybą ir poeziją. Deja, universitete jis pabūna tik pusmetį, ten jam nuobodu, tai pirma, o antra, suvokia, kad baigęs kažkokius mokslus Kijeve, jis niekada nedirbs Lietuvoje, bus paskirtas kažkur carinės imperijos platybėse. Ir tuomet parvažiuoja į Kauną ir labai sąmoningai, galvodamas apie Lietuvą, įstoja į Kauno kunigų seminariją, ją puikiai baigia ir iš karto išvažiuoja studijuoti kaip gabus studentas į Peterburgo dvasinę akademiją. Tai čia Maironis jau susiformuoja kaip asmenybė, kaip žmogus, parašo netgi Lietuvos istoriją, apsakymai apie Lietuvos praeigą 1891 metais išleidžiama, pradeda rašyti eilėraščius, pasirašinėdamas įvairiais slapyvardžiais. Na ir tada grįžta po mokslų, ten apsigina darbą kunigų akademijoje, grįžta, padėstytojauja porą metų Kauno kunigų seminarijoje ir išvažiuoja 15 ilgų metų į Peterburgo dvasinę akademiją dėstyti, profesoriauti, apsigina visus laipsnius, tampa profesoriumi, tampa akademijos vicerektoriumi. Ir šioje vietoje mes neturėtume teikti, kad Maironis štai gyvena Peterburgė, ten profesoriauja, jisai labai labai aktyviai darbavosi lietuvių tuometinėje bendruomenėje buvo iš tikrųjų lietuvių draugijos, buvo labai daug lietuvių Peterburge ir jie iš ties lietuvybei, nepriklausomybei, gal dar tolokai buvo, spaudos atgavimui tikrai susitikinėjo, dirbo, kūrė organizacijas, rinko aukas ir šitas laikotarpis Peterburge buvo iš ties labai produktyvus ir labai produktyvus kūrybai, nes čia parašė ir eilėraščius, ir pirmuosius pavasarį balsus išleido ir antruosius, o paskui jau jį pašaukė būti Kauno kunigų seminarijos rektoriumi. Ir jis sutinka, kadangi gana lesinti svetimus paukščius ir 1909 metais apsigyvena Lietuvoje, nusiperka Rotušės aikštėje tuos didžiuosius rūmus įkalbėtas kitų profesorių ir tampa Kauno kunigų seminarijos rektoriumi, kuriuo būna iki mirties ir čia, kaip jūs sakote, jau susiformuoja kaip pedagogas, kaip mokslininkas, kaip ūkininkas galop, kadangi buvo puikus ūkininkas Kauno kunigų seminarijoje, pakelė kunigų seminarijos lygį, dėsto universitete, išleidžia pavasario balsus 1913 ir 1920 metais, na, pirmojo pasaulinio karo metais pasitraukė į Vašokėnų dvarą su seminarija, ten pagyvena Krekenovoje, toliau grįžta. Aišku, daug pastangų dėjo dėl nepriklausomybės atkūrimo ir buvo 1917 metais išvažiavęs į Šveicariją, kai vyko Berno konferencija, jis buvo vienas iš aktyvistų, bet 1918 metais nebuvo Vilniuje ir, aišku, negalėjo tapti signataru. Ir taip iki gyvenimo pabaigos, vardan lietuvybės, paskutiniais jis galbūt 10 gyvenimo metų labiau atsigręžė į save, nepriklausomybė iškovota, galima pagyventi truputį laisviau ir kurti eilėraščių ir parašė 3 dramas ir bendrauti su žmonėmis. Žodžiu, tie etapai jo yra, kiekvienas etapas yra kažko reikšmingas ir Maironis pakankamai šiandien dienai būtų šiuolaikiškas žmogus, baigęs užsienyje studijas, užsienyje daug metų dirbęs, dirbdamas užsienyje stengiasis dėl Lietuvos, atostogaudavęs Šveicarijoje, gydęsis Vokietijoje, mokėjęs 7 kalbas, taip kad į šiandien dienos inteligentą mes jį galim įrašyti pirmu numeriu.
Ir visgi jis buvo poetas. Ir kaip jo gyvenimo filosofija atsispindi poezijoje? Birgita, gal jūs pasakytumėt?
Taip, Maironio vardas galbūt daugiausia lietuvių kultūroje yra įsitvirtinęs dėl jo kūrybos, poetinės kūrybos. Ir štai čia tie veiklos motyvai, kuriuos gerbiama Aldona Ruseckaitė paminėjo ir akcentavo, jo patriotizmas, jo įsipareigojimas lietuvių tautiniai bendruomeniai, veikimas jos labui, tikėjimas jos ateitimi, taip pat atsiskleidė ir jo poetinėje kūryboje. Galima sakyti, kad jo apsisprendimas būti poetu, jaučiant talentą, talento dovaną, būti lietuvių poetu, taip pat buvo reikšmingas lietuvių kultūrai. Dėl to, kad Maironis, na, kaip jau yra čia lietuvių kultūros istorijoje pabrėžiama ir tas jo vaidmuo yra įtvirtintas, Maironis sukūrė modernios lietuvių poezijos kalbą. Nuo Maironio iš tiesų prasideda jau nebenutrūkstanti lietuvių poetinė tradicija, jos kūryba. Taip pat Maironis savo poezijoje sukūrė tokią kalbą, kurią pirmą kartą literatūroje buvo kur kas platesniu spektru išsakomas vidinis asmens gyvenimas. Taigi Maironio poezijos individualizmas buvo ta meninė naujovė, kuri taip pat prisidėjo prie asmens savivokos kaitos tokiu svarbiu laikotarpiu lietuvių tautinio atgimimo metais, kuriantis moderniai lietuvių tautai kuriantis moderniai nacionaliniai lietuvių kultūrai. O nacionalinė kultūra yra individuo kultūra. Taigi poezija suformuoja, Maironio poezijos suformuojamas tas individualus mentalitetas, asmens savijauta, asmens santykio su pasauliu, individualaus santykio išsakymo būdai, kurie veikia skaitytojų savivoką ir jų pasaulėjautą, jų kultūrinį akiratį. Na, Maironio poezija iš tikrųjų dažnai matoma taip kaip lietuvių tautinio atgimimo laikotarpio kūryba, bet kartu joje yra įtvirtinami, na, ir tokios universalios žmogaus buvimo pasaulyje temos, žmogaus būklės, tokios universalios būklės, apmąstymo, patirties, raiškos temos.
Tai gal, Aldona, jūs pridurtumėt, jūs esat poetė ir galbūt per savo poetinę prizmę dar galit pažvelgti į Maironio poeziją?
Aš tai pasiūlyčiau gal paskaityti, kokie eilėraštį štai Aleksandras galėtų, kaip tik tų eilėraštis Nenoriu sapnų būtų tas toks Maironio prisipažinimas kaip poeto, tai gal paklausytume eilėraščio.
Nenoriu sapnų, vien tiesos ir darbų, be atilsio noriu kariauti, ir tada vien tik tai, kai sušvilpia žaibai, galiu krūtinę atsigauti. O tačiau kai kada, nuliudimo našta, lik spaudžia, lik širdį griaudina, vakarinė žvaigždė, ar nugirsta giesmė, į tolimą šalį vadina. Kur lakioja mintis, ko taip žiba akis, kam ašaros veržės ir byra, aš patsai nežinau, tik aukščiausio prašau, kad stiprintų verkiančią lyrą. Kai nekartą sunku, skūščiaus lūpų kraštu, kam širdį aukščiausias man davė, o tačiau juk be jos, ant šios žemės karčios, poetai negims nesapnavę.
Dėkui, Aleksandrui. Nelabai ką galėčiau papildyti, nes nedrįščiau kaip nors lyginti savęs ir Maironio kūrybos. Man labiausiai patinka tie eilėraščiai, kuriuose yra daugiau tokio egzistencinio nerimo. Maironio eilėraščiuose yra daug kur tas išlikimo toks klausimas, ar išliks, ar išnyks kaip dūmas, tokių sielvartų ir įdomiausia yra tai, kad Maironiui begyvenant niekas jo nevadino poetu. Mes turime muziejuje šimtus vizitinių kortelių ir laiškuose ir visur kitur Maironį vadina rektoriumi daugiausiai, profesoriumi, dar kokiu daktaru, sakykime, bet niekas niekur niekada nekviečia jo kaip poeto ir nevadina poetu, o Maironis ko gero iš visų tų vardų ir tų titulų, jis labiausiai norėjo būti poetu. Tai taip štai susiklosti, ačiū Dievui, kad, kaip gerbiama Brigita sako, kad pirmiausiai vis tik tai mūsų kultūroje ir literatūroje jis yra poetas, sukūręs ir atskirą poetinę mokyklą. Tai gerai, kad jam taip pavyko iš visų tų titulų šiandieną likti, na, tik poetu ir labai dideliu poetu.
Na, galvodama apie tai, kuo Maironio poezija arba kaip Maironio poezija gali būti skaitoma ir priimama šiandien, aš galėčiau pasidalinti tokią patirtimį iš darbo auditorijoje. kai tenka auditorijoje kalbėti apie Maironio poeziją su studentais, tai yra jaunuoliais, kuriems dabar yra apie 20 metų, jie pirmiausia reaguoja ir, na, taip, su tokia distancija galbūt pažvelgia pirmiausia į Maironio poezijos stilių. Iš tikrųjų, Maironio poezijos stilistika jau yra nutolusi nuo šiandienos ir suprantu, kad jaunesnės kartos žmonėms jinai yra tokia gerokai svetima. Ir kas yra sunkiausiai priimama? Ne Maironio galbūt pasaulėžiūra, vertybės, įsitikinimai, nes poezijoje vis dėlto jokia pasaulėžiūra nėra atsiejama nuo to, kaip ji yra išsakoma, kokiu būdu. Taigi va šitas būdas jau yra šiek tiek sunkiau priimamas būtent dėl Maironio poezijos specifinio emocingumo, tam tikro emocinio temperamento. Maironio poezijoje yra nemažai tokio atviro jausmo ir, sakykime, netgi jausmingumo. Iš tikrųjų labai dažnas yra ašaros motyvas ir tai šiandienos skaitytojam atrodo jau toks kitas sunkiai suprantamas emocinis temperamentas. Bet čia galėtume svarstyti, kad būtent čia taip pat glūdi ir Maironio aktualumas. Maironio poezijoje šitas emocinis atvirumas iškyla ir kaip tokia vertinga savybė, kaip žmogaus tokios atviros ir, sakyčiau, netgi demokratinės laikysenos šaltinis. Maironio laikų poezijoje ir ankstesnėje romantinėje poezijoje šitas gebėjimas atvirai reikšti savo jausmus buvo laikoma tokia nauja demokratiška moralinė kultūra, priešinama dar XIX amžiuje visuomenėje vyravusiam, na, tokiam gana reglamentuotam viešajam bendravimo etiketui. Ir galime prisiminti, kad štai Vilniaus romantikai Mickevičius ir jo bičiuliai susibūrė į filomatų draugiją, tarpusavyje netgi puoselėjo tokio atviro, emocingo bendravimo stilių, kuriame, na, kūrė tokią bendravimo atmosferą, kur asmuo nebijotų atsiverti, kur būtų priimamas jo kitoniškumas. Ir man atrodo, kad va štai šitas aspektas ir šiandien yra aktualus. Skaitant Maironį, mes galėtume matyti tą kalbantį jį kaip atsiveriantį, kaip nebijantį išsisakyti ir galim klausti, kiek mūsų aplinkoje yra, na, tokios atmosferos palankios asmens kitoniškumui, jo keistenybėms, ne tik tai skirtingoms pažiūroms ir įsitikinimams, bet ir, na, savitam elgesio ir jausenų stiliui.
Čia turbūt reikėtų jo Aleksandro paprašyti eilėraštį paskaityti draugų ilgesys.
Aš be tavęs, kaip be lietaus išdžiūvus žemė, tušia iš ilgesio, rankas erdvė tiesiu, jo net šešėlio tavo mielo nepaliesiu. O ateitis? Ar tik vienuolio laimę lemia? Į dvi šali mus nubloškė žiaurus likimas, nei viens kitam draugai savo rankų nepaduosi, silpnybės valandoj viens kito nepagosi, tik praeities kankins beširdis atminimas. O tau ar palangais likščioliai rožė žydi ir gėda amžinas jaunų dienų svajonės, ar gal ir tau jas nusmelkė prityrę žmonės ir šypsena paskui naivelius palydi. O vis dėlto, kad ramios žvainos naktį šviečia ir paslaptingai mirksi danguje žvaigždutis, žinau, kad tavo žiūri ten liūdinčios akutis. Jos ten greta, nurimti ir manasis kviečia.
Tai visgi Maironis priskiriamas buvo prie modernių poetų, taip? Dabar tarsi jaunimas jaučia nutolimą, svetimą. Ir jeigu aš gerai prisimenu, prieš laidą mes kalbėjom, tai kai atsirado 30-metį keturvėjininkai, kurie ieškojo savitos raiškos ir sakė, kad poeziją galima kurti kitaip, tai Maironis turbūt į antrą planą nuėjo, ar kaip čia buvo?
Taip, tuo metu Maironis jau priklausė tradicijai. Jis buvo gyvas klasikas, jam buvo rodoma tam tikros viešos ir ritualinės pagarbos, bet kartu literatūrinis gyvenimas yra toksai gyvas procesas ir iš tiesų tuo metu Maironio poetinė mokykla jau buvo priejusi tarsi savo tokia kūrybinių galimybių ribą ir jaunoji karta, avangardistų karta, iš tikrųjų ieškojo kitokių kalbos galimybių, naujų kalbos resursų. Pirmiausia, galbūt aš tai Binkis, siekė poetinę kalbą priartinti prie šnekamosios kalbos, nes Maironio kalba yra išgryninta, sublimuota, pakylėta. Štai galima prisiminti, kad Maironis savo paskaitose apie Kristijoną Donelaitį, kurį laikė tikrai nebejotinai svarbiu lietuvių literatūros klasikų ir poetų iš Dievo malonės, vis dėlto yra išsakęs tokių kritiškų pastabų, kad Donelaitis pernelyg kasdienišką kalbą rašo. Žodžiu, Maironio ta poetinė stilistika buvo kitokia. Ir natūralu, kad jaunesnioji karta kaip tik tai gręžėsi į Donelaičių, į Valančiaus, į tokio rūpesnio, kasdieniškesnio žodžio galimybės. Bet vis dėlto Maironis jau negalėjo iš lietuvių literatūros tradicijos išnykti ar kažkaip pasitraukti. Jis jau čia ir jo kūryba veikia kaip kanoninio autoriaus kūryba, kuri pasitraukia laikinai į kultūros rezervą, tada tam tikrais laikotarpiais vėl yra suaktualinama, iškyla į visuomenės akiratį ir yra nuolat palaikoma, dėmesys jai palaikomas ir mokykloje, mokyklinėse programuose, universiteto studijose ir moksliniuose tyrimuose.
Ir tuo laikotarpiu, kai keturvėjininkai buvo ir kai Maironis kūrė, jis dirbo taip pat kunigų seminarijos rektorium. Aldona, gal jūs galėtumėt iš to laikotarpio, kai kuriuos štrichus brūkštelti?
Maironio darbas Kauno kunigų seminarijoje rektoriumi iš tikrųjų buvo toks pagrindinis. Maironis į šį darbą žiūrėjo labai rimtai ir jis atkūrė kunigų seminariją, kai grįžo į Lietuvą. Kauno kunigų seminarija buvo labai vargana, pastatai vargani, beveik nešildoma, visur lenkų kalba, visos paskaitos skaitomos. Ir štai Maironis per kelerius metus įveda lietuvių kalbą ir pradeda statybininko darbus. Ir pristato vieną aukštą, pastato kitą aukštą, įveda centralinį šildymą, persikeičia ūkį didžiulį iš Telšių rajono į Pakaunę. Paskui buvo tas ūkis 1928 metais Maironio garbei pavadintas Maironiškiu. Perkelia čia didžiulį ūkį, čia yra maistas, tiesiog gyvuliai auginami, daržovės, viskas ir jisai tą ūkinę pusę. Tai taip labai keistai čia vėlgi susiklosto, kad šitas žmogus, kuris buvo tarp jausmų ir pareigos ir kurio tokie emocionalūs eilėraščiai ir galop toks didelis ilgesys yra to jausmo, jisai yra puikiausias ūkininkas, toks kietas žmogus, taupus ir tuos rūmus, juos fiziškai visiškai sutvarko ir vėliau atvažiavę iš Vatikano tie tikrintojai, kurie kas dviejį metai atvažiuodavo, užsipuola Maironį, kad jis yra litonizavęs seminariją, kad skriaudžia Lenkų tautybės studentus, galo prašo erotinę poeziją ir netgi ją spausdina. Tuo metu ta žodis erotinė buvo kaip meilės poezija. Ir tai va čia buvo tokia viena pusė. Kita pusė buvo be abejo, Maironis pakėlė mokslą. Kai jis atėjo, tai buvo kunigų seminarijoje treji mokslo metai, išeidavo, na, kunigėliai nelabai išsilavinę, jie tada važiuodavo, kaip ir pats Maironis, į kitus miestus studijuoti. Maironis gi įveda 7 metų mokslą, tada, kai įsikūrė Lietuvos universitetas 1922 metais. 3 metus jaunuoliai mokosi Kauno kunigų seminarijoje ir dar 4 metus mokosi universitete, teologijos fakultete ir tikrai išeina labai išsimokslinę žmonės. Ir pats Maironis dėsto ypatingai taip susikaupęs ir labai rimtai moralinę teologiją, nes mano, kad kunigams labiausiai ją reikia gerai žinoti, įterpdamas lotyniškas citatas ir nelabai galvodamas, ar tie studentai supranta. Tada įveda šitiems studentams literatūros dėstymą, nėra vadovėlio, pats parašo visuotinės literatūros vadovėlį, čia net pajuokaut galiu, parašęs tą vadovėlį, dar 4 metus jo neleido, na, tai tiesiog taip studentus mokė, bijodamas, kad Adomas Jakštas Dambrauskas jį sukritikuos, vėliau vadovėlį išleido. Galop pats mėgo dėstyti Lietuvos istoriją ir kaip studentai sako, prisiminimuose rašo, kad kai dėstydavo Maironis Lietuvos istoriją, tai būdavo visai kitas žmogus, būdavo šiltas, negriežtas, romantiškas, nuklysdavo į istorijos gilumą ir labai ten iškeldavo istorijos personažus, ypatingai Vytautą. Taigi jis dėsto ir tą, ir tą, ir tą, ir pats stengiasi išleisti vadovėlių ir kuo labiau išmokslinti, išprusinti klierikus, kurie jau išeina su tikro aukštuoju mokslu. Tai aš dabar norėčiau pacituoti truputėlį iš tokios jo paskaitos, skaitytos klierikams 1917 metų rugsėjo 4 dieną, pavadinimu mokslo reikalingumas ir lavinimasis. Tai štai keletas citatų, ką Maironis apie tai sako. Mokslas tai didžiausias turtas, markės ir rubliaus vertė krinta, bet mokslo auga. Mokslas tai didžiausia galybė, kuri valdo pasaulį ne tik materialųjį, bet ir dvasioms duoda pakraipą. Mokslas vadovauja minioms, kurios lik medžiaga. Vienas prancūzų vyskupas pasakė, nereikalauju savo laimėj kitos draugijos. Mokslas ir malda – tai laimingiausias mano užsiėmimas. Giliai reikia persiimti tą tiesą, kad mokslo įgyjimui reikia pačiam pasidarbuoti, nemanyti, kad kitų pagalba daug prisidės. Čia kaip ir dvasiškoj pažangoj, ant tiek pažengsi, ant kiek pats prisispausi. Čia priklauso ne tiek nuo mokytojų, kurie neįdės kokių kaušų smegenų į galvą. Pasergita, kad garsių profesorių mokiniai išeina labai vidutiniai, be savarankiškumo, pripratę kaip rūpestingos mamos kūdikiai, kad jiems viskas sukramtytų. Mokytojai bent kiek pagelbėjo mokiniams patarimais, bet reikia priprasti be ypatingo jų vadovavimo apseiti. Ne tiek čia ir nuo gabumo priguli. Žinoma, jei jau Dievas visai nedavė smegenų, tai nei Paryžiuje jų neįdės, bet užtenka vidutinio gabumo. Pasergėta, kad gabius mokinius gyvenime pralenkia vidutiniai, kartais net kaip mokslo vyrai, rašytojai ar gabus valdininkai, nes išsidirbo darbštumą, ištvermę, o anie prie lengvo ir greito darbo pripratę, neišturi konkurencijos arba lenktynių. Ir štai, baigia taip, yra tokie, kurie nori žinoti tik dėl paties žinojimo. Tai tuščia žingeidumas. Yra tokie, kurie nori žinoti, kad tuo prieš kitus pasigyrus. Tai tuščia puikybė. Yra tokie, kurie mokslo nori, kad paskui už pinigus šiltas ir naudingas vietelės pirktų. Tai bjaurus prekiavimas. Kurie nori kitus taisyti, tai meilė. Kurie nori žinoti, kad patiems pasitaisyti, tai išmintis. Šventas Bernardas pasakė, mokslas be meilės veda į puikybę, meilė be mokslo į paklydimą. Laiką gaišina ne tik tai tas, kurs nieko nedirba, bet ir tas, kurs dirba ne savo darbą. Ir taip toliau. Tai štai tokių pasakymų, tokių paskaitų, tokių pamokymų ir apie mokslą, ir apie kitas vertybės, dorybės. Maironis yra daug užrašęs, nes paskaitom ruošdavosi, jas, na, reikia pripažinti, skaitydavo nuobodokai, bet kad jis ruošdavosi, tai šiandieną turime džiaugtis, kadangi yra išlikę visų paskaitų užrašai.
Kaip pedagogas pasireiškia ir bendravimu su studentais, jis į kritiką, viešą kritiką viešai ir atsakydavo, jeigu aš gerai prisimenu, yra tokių ir tokių atsakymų, taip?
Na, tai čia taip su studentais savo, tai visko ten būdavo iki anekdotų, kartai studentai norėdavo jį išvesti iš pusiausvyros, bet jis nesileisdavo, nekreipdavo dėmesio, kad studentas pasirėmęs ant suolo tyčia miega ir nori išprovokuoti dėstytoją, tai jisai į tuos dalykus nekreipdavo dėmesio. Ir šiaip su studentais, aišku, buvo griežtas, kadangi pats labai uoliai išdėstydavo dalyką, tai norėdavo, kad pagal jo užrašus ir moralinė teologija, ir literatūros istorija, ir kaip va, Brigita minėjo ten, kai dėstė Baranauską, Maironį, atsiprašau, Baranauską, Donelaitį, tai taip pat norėdavo, kad atsakinėtų studentai taip, kaip jis išdėstė. Na, galbūt Lietuvos istorijai labiau leisdavo, daugiau suteikdavo laisvės. O su tais, tas susirašinėjimas, tai čia nebuvo su studentais, jis tiesiog buvo iš tų keistų žmonių, sakyčiau, pasiekęs tokį lygį profesorius, autoritetas visuomenėje, bet jis negalėjo pakęsti tokios kritikos, kada jo kūrinius kritikuoja, kada jo kūrybą kritikuoja. Tai vėlgi galėtume suprasti, kad jam svarbiausia buvo kūryba ir kad jis to savo kūdikius labai nenorėjo leisti kritikuoti. Tai jis čia atsikirto ir Antanui Venslovai, kai sukritikavo jo eilėraštį ant Punės kalno ties Nemunu, kad parašė toj pat tokį atsakomą į piktą straipsnį, jisai ginčijosi su Baliu Sruoga, jį nervino Šmulkštys Paparonis, kaip pasakė, kad Maironio jau laivas toli nuo kranto nuplaukęs ir taip toliau tiesiog jisai neiškesdavo savyje, tai vėlgi rodo jo jausmingumą didelį, neiškesdavo savyje ir bandydavo straipsniais atsikirsti, paduoti spaudą, ginčytis, lyg tai taip auklėti jaunimą, lyg save apginti, bet tai sukeldavo studentams, pavyzdžiui, tada Venslovai tai sukėlė daug džiaugsmo ir jis gavo puikų honorarą.
Dar akcentuoti, kad jis buvo ir kultūros veikėjas, taip, su Tumu Vaižgantu ir Aleksandro Dambrausko Adomu Jakštu ten, bet tai buvo žmogus, kuris ir politikui turėjo didelį reikšmę, nes jis prisidėjo prie nepriklausomybės atkūrimo, stiprinimo ir panašiai. Ir dabar labai norėčiau Aleksandro paprašyti perskaityti eilėraštį Nepriklausomybę atgavus.
Nejaugi tai nesapnas, nesvajonė, viliojusi dar vakar be vilties, nejau vergyjai slėgusi dėjonė, dabar tik sapnas, šmėkla praeities. Jauna, laisva, pati savęs valdovi, tautų eilėn įstoja Lietuva, savų krauju vergyjos nusiplovi, sutraukius pančius ištvermę savą. Lyg būtų grįžęs amžius Gedimino ir Pilkalnių sukilė milžinai, Europos vėliai viešpačiai sužino lietuvių vardą, skambantį šaunai. Už ką dievuliau ta malonė, jog leidai mums sulaukti tos dienos, o kiek kitų į amžiną kelionę nuėjo skurdus, laukdami anos. Už juos karščiau tėvynę gal mylėjom, ar jai aukų gal nešim brangesnių, O ne, tik tai daugiau kentėjom, per didus nešti jungą kalinių. Likimą aukštą, viešpatė mums skyriai, pirmiesiems džiaugtis laisvės spinduliais, garbėjums budrų šių dienų didvyriai, laisvais išvedę šalį vieškeliais. Garbė, garbė, kad iš Maskvos griuvėsių drąsiais pečiais ją išnešėt kilniai. Nors jūsų aš vardų nebeminėsiu, bet jūs minės su pagarba ainiai.
Ačiū, nu ką, laikas labai bėga greitai ir aš norėčiau paprašyti Aldona jūsų ir Brigitos, kad bent trumpai pasakytumėt esminę mintį, ką norėtumėt dar pridurti.
Tai ta esminė mintis būtų, kad, na, pirmiausia, aš aišku kviečiu lankyti Maironio lietuvių literatūros muziejų Kaune, jo rūmus, kadangi turbūt Lietuvoje nėra išlikusio kito tokio gražaus memorialinio muziejaus su autentiškais baldais, paveikslais ir viskuo, kur tikrai atėjus į šitą Maironio butą galima dar kitai pasižiūrėti į poetą ir dar atrasti jo tam tikrų ir bruožų ir savybių, ką jis mėgo ir tikrai čia taip atsidusti, kaip jisai sakė, kad atidarydama Čiurlionio muziejų, kad menas tai turi būti ta vieta, kur mes pailsime, kur lengviau atsidūstame. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas, aš manau, kad Maironis iš tikrųjų neturėtų būti apleistas ir mokyklų programuose ir kažkaip turėtų būti nuolat jo poezijos tomelių knygynuose, kaip čia prieš keliarius metus niekas negalėjo nusipirkti Maironio, nes aš žinau, kad žmonės skaito, kad jie ir kai kokiom progom kartai skaito ir kad ta tokia su ašara lyrika, kaip sakė Brigita, ta jausminga lyrika, jinai iš tikrųjų nėra nutolusi labai nuo mūsų, galbūt jaunimas dabar, kuris pats maištauja, kaip Maironio laikais, galbūt jisai ir braukia šiandieną Maironio poeziją, betgi kartu sukasi ir Maironis banguoja ir kaip prisireikia mums sunkiom valandom jį dainuoti ar deklamuoti, tai jis būna pirmasis tas, kurį mes dainuojame, deklamuojame ir randame stiprybės. Tai aš esu vilties pilna, kad tokio dydžio vardai kaip Donelaitis, kaip Baranauskas, kaip Maironis bus mūsų literatūroje stulpai ir iš tikrųjų jeigu jau Lietuva išnyks, tai ir tie vardai išnyks, o jeigu bus Lietuva, tai šitie vardai tikrai bus.
Jūs, Brigita.
Lieka tik palinkėti, surizikuoti ir atsiversti Maironio poeziją tiesiog taip, be ypatingo reikalo ir progos.
Aleksandrai, gal ir jūs pridurtumėt, nes mėgstat poeziją?
Tikrai taip mėgstu ir Maironis mano galva tikrai, ne, tai nėra pasenę jokių būdų ir tai yra, tiesiog reikia įsiskaityti ir na, yra tos mokyklinės galbūt klišės, kurias mes visi turime, dėja turime ir labai dažnai iš vieno dviejų eilėraščių sprendžiame apie poetą, o toli gražu yra ne taip. Maironis yra labai platus, jis yra labai turtingas ir tą reikia tiesiog skaityti ir atrasti.
Taigi Maironis yra iškilė asmenybė, turbūt to niekas nenuneiks ir savo kūrybą, gyvenimu. Jis dar kalba, tik ar mes sugebame įsiklausyti ir suprasti, reflektuoti ir žvelgti į priekį. Taigi šiandien dėkoju studijos viešnioms, Aldonai ir Brigitai, aktoriui Aleksandrui. Iki susitikimo lygiai po 2 savaičių, meilės ir vilties sudie.